que ante as olas de calor que estamos a vivir estes días, vamos a adaptar os horarios de dous servizos municipais. Por un lado, a Brigada de Obras, de Vías e Obras, que nas horas de máis calor van parar a actividade no exterior e van a ir pues, a facer outro tipo de traballos en interior de edificios ou traballos que teñan que facer dentro da nave, bueno, pola prevención da súa saúde e para evitar pues, problemas polos posibles golpes de calor, non? Entón van a traballar primeiras horas da mañá e así que a temperatura pues, suba, pues, farán pues, un cambio de traballo. O igual, nesa liña, pues, a Brigada de Cementerios tamén vai facer unha pausa dende a unha ata as 5 da tarde, nas horas de máximo calor, tamén pola súa seguridade pues, nestes días. Por outra banda, queremos falar da necesidade de que a Xunta invista nos colexios, de que invista en infraestructuras como pode ser a impermeabilización, o illamento, que durante moitos anos non se ten investido, e vémolo, por exemplo, no Colexio das Mercedes, 40 anos sin investimento, e agora mesmo pues, sumámonos a reivindicacións que está a ter a AMPA do Colexio de que se invista para evitar problemas como os que vimos nestes días, unha caída da parte da cuberta e que todo apunta que poida haber máis problemas. Non? Creemos que é importante, hai colexios que levan moitos anos sen facer ningún tipo de investimento e agora estamos vendo eses problemas. Non? Así que sumámonos a reivindicacións que están a ter as AMPAs de esa necesidad.